Guri irratian, gurikin Oier Iriart, egunon zure?
Egunon.
Gorputz eziketako erakasle eta Xamarako yoga monitore zira. Nola azaldu entzuleak Xamarako yoga zer den?
Ba, deia yoga guziak bezala, pertsonari osotasunean aritzen den praktika bada. E, bere helburua, nahiz eta gorputzetik sartuz, ba, gorputza, emozioak eta parte intelektuala elgarrekin bat eta lerrokatzea edo zentratzea, lasaitzea eta norbera bere barnean hobek izan didadin yoga guzien helburu bertsua du, errango nuke. Eta gero zergaitik ordan, Xamara hori da Errusiako hegoaldeko aran bat, eta handik heldu den yoga mota bat da. Jakin berda, yoga kasi kontinente guzietan existitzen dela molde desberdinetan. Hara. Raja yoga familiako yoga bat da, beraz, yoga royal edo ez dakit nola ekan euskaraz. Raja yoga hori. Handik heldu da, ba, Hakim Dervish eta hango, nola ekan, jakintxu, mediku eta olako konfriri batzuetatik ahadzina nahi bauzu. Eta orduan, berezitasunak baditu, bon, beste jogekin, biziki goxoa da. Baditu parte desberdinak ez direna baitez bada yoga guzietan. Hara nola, bada, bon, meditazio momentu txipiak badira. E, luzaketak, hori yoga guzietan bezala. Eta gero baduzu ere parte bat dantza, dantza txipi bat. Gero postura batzu ere estatikoak, xutik. Eta behitz relaxazio pixka bat, bukaeran ere bai. Bo, simplifikatu zer haiten dut hor, eh? Zer erran besteik, bai, berezitasun bat, dena musikan egiten da. Dena biziki simplea da, baina estrukturatua da. Eta uso goxoki pasatzen da, edo zoin adin, edo zoin mailarekin egiten alda. Normalki, yoga guztiak bezala, eh? Ara, ez da deusen lortu beharrik, baizik eta egin, bizitu, barnean sartu, eta egin arau, ikasi arau, erripikatu arau, gauzak bizitzen dira desberdinki. Eta gero bizitan dena, hor diren mugimendu horiek, bereziki barneko arkana nagusiak deitzen direnak, dira mugimendu sakratu batzu, aspaldi-aspaldiko jakitate batzutatik etorriak, eta eragina dutena biziki konkretuki gorputzan, mentalan eta emoziotan, eta gorputzaren sistema desberdinetan.
Nola ezagutu duzu?
Bada, unibertsitate libro bat deitzen dena Samadevako unibertsitate libroa, behiratzen alda interneten. Eta haiekin egin nuen formakuntza bat, oroko jagoa, energetikoa, psikologia, transgenerazionala, yoga eta beste horako arloak bat zituenak. Eta berez, yoga pixkat formakuntza guzien barnean sartua dute hori. Yoga, Xamarako yoga. Edo zoin ahloan garaturik ere, beti bada yoga barnean. Pixkat oinarri bat bezala. Eta orduan, ba, formakuntza horretan deskubritu nuen, eta gero sakondu nuen. Eta erabaki nuen, ba, monitorearen lehen urratxa pasatzea. Eta gero buruan dut, ba, bigarren eta irugarren urratxak pasatzea pixkanaka. Eta ere yogaren ondoan diren beste ahlo batzu garatzea.
Beste yogak ezagutzen zenituen?
Beste yogak teorian bai, gero praktikan ezagutu dudan bakarra lehenago da hatha yoga, pixkat famatuena edo garatuena, nun posturak lasaiki egiten diren eta luzaz atxikitzen, baina egiten da, nola ezan, ba, erakasleak proposatzen du postura batzuen jarraipena, bat bestearen ondotik, erakasleak kudeatzen du nahi duen bezala, hara. Ez da musikarik eta beste, hor, pixkat desberdina da eta importantzia maiten diot zinez estrukturari, ez nik, baina nik ukandudan formakuntzak hori azpimarratzen du. Musikak eta kurtsoaren antolaketak ekartzen du estruktura bat, eta hori beti bezala, holako mezuetan, bi zentzutan hartzekoa da ez da justu kanpoko estruktura bat, baina barneko estrukturazio bat. Eta dibidez hori hasi dudalarik nik kristoen bizkarreko arazoak nituen. Ba nuen ni doble bat eta ziatika bat. Eta horrekin batera nire struktura barnekoa ere susendu da.
Horrek zaitu erakari?
Bai, horrek konfirmatu dit. Sartuta maite nuen eta gogoa nuen. gainera ba, gorputzizkitako erakasle gisa beti erakarria izan naiz, gorputzaren garapenari buruz edo ongizateari buruz, osasunari buruz. Eta horrek hori guztia sintetizatzen zuen, eta gainera nire baitan ikusi dut ondorioa, ondorio zuzena, eta ez bakarrik gorputzan.
Kurtsuak hasiko dituzu, urriaren lautik goiti, beraz norentzat eta xehetasunak emaiten alituzu?
Orduan, kanbon izanen da Salvador Kolegioan, Kirolgelan, izanen da astelen, astearte edo ostegunetan, mail bat edo afitxatipi bat prestatu nuen, nahi nuke jendeak interesatua denak deitzea edo idaztea, arekin ikusteko interesatuak diren jenden arabera noiz nahiago duten eta euskaraz edo frantsesez. Asi berria bainaiz, nahi nuen pixkat ikusi hori. Baina seur dena da astelenean edo ostegunetan bostetai goiti posibe dut, izan daiteke pixkat beranto, asteartetan zazpitai goiti. Kurtsuak irauten du ordu bat tal orden, denen zate ina da, eldu guzien zate ina da, edo zoin adinekoen zat, gero nahi balitz aur batekin etorri, ezakit, amairu, amalau edo amabost urtetik goiti arazorik gabe, burasoekin etortzen bada, bakarrik ez da hori helburua. Eta gero, baldintzak, orduan, ni aurten eman naiz denbora erdiz erakasle, hori garatzeko eta beste arlo batzu, mendiko ere mailea bainaiz ere, eta beraz, kurtso hori nire kondu egiten dut erakasle gisak kanpoan ez da Salvadoreko erakasle bezala, gela lokatzen dut, eta balio du 10 euro kurtsoka, eta iruilaka emaiten alda, iskribatzen alda, edo urte guziaren dako, 100 euro iruilaren zat, eta 300 urtearen zat. Piskat denetan praktikatzen den prezio bertsua da.
Salvadoreko lanean, garen dut, gorputz eziketako erakasle bezala, jogan, Samarako jogak ekartzen dauzkizun elementuak baliatzen dituzu, ere, erakaskuntzan?
Orduan,
ez oino, aski berria da, edo naturalki lotzen dituzu, startzen dituzu, pixka bat, edo?
Errango nuke, nire baitan duen eraginarekin baliatzen dut, ekarri baitit eta ekartzen baitit beti barne izaera zentratuago bat. Gero konkretuki ere gertatzen zait beroketetan sartzea jogako ariketa batzu. Eta oino konkretuagoki, jaz urte osoan, guerditan, nahi zuten guziei, idekin nien joga kurtsoa. Ordoan, argunt laburago, goita bost, goita mar minutua gintuen bakarrik, batzutan oita ma bost. Baina egiten nuen hor eginen duguna, pixka tximpliago eta laburago aurrekin. Ora. Eta ukan ditut behatzi eta amabi ikaslen artean urte guzian. Argunt desberdina da, pixka tairean baitira, eta baina bizik interesgarria zen eta sartu dira.
Bukatzeko, oier, Iriart atxe batekin, telefonoa eta maila izenean emaiteko edo xehetasunak biltzeko?
Bai, biztan dena, beraz, OIERH8 zenbakiz, abildua@gmail.com, hau da nire helbidea, eta bestenaz telefono zenbakia 07-1-2-6-4-6-5, ara deitu, ezan noiz komini zaizuen, interesatuak bali mazizte, euskaraz edo frantsesez, eta hasi naiz biltzen hor erantzun batzu baitut, atzu eman dute lehen gauza, erantzun batzut baitut, hasten naiz biltzen eta ikusten noiz jende gehien euskaraz, noiz jende gehien frantsesez, eta horren arabera proposatuko ditut bederen nahi nintuzke bi kurtso eman. Eta normalki informazioa pasatu da ere xaskaren pesten hildotik ikastola guzietan.
Hala, uste dut xehetasun guziak bildu ditugula. Aski da entxeatzia orain, zurekin harrimanetan txartuz, oier, Iriart, milesker?
Ba, milesker handi bat zuri.